habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa habeen jimcaha 22-ka bisha maarch sanadkuna waa 2019 saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 iyo 19 mitrband iyo bogeena voa somali com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar caawa waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigu ibraahim xasan daanduray
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka oo maanta shir ay kaga hadlayaan dhacdadii masaajidda lagu weeraray ee dalka new zealand ku yeeshay magaalada istanbul ee dalka turkiga
waxaana looga wada hadlayay falcelinta dhashay weerarkii labada masaajid ee lagu qaaday jimcihii tegay ee waddanka new zealand ee muslimiin badan lagu dilay kuwo kalena lagu dhaawacay iyo tookororka waxa loo yaqaano islamofobia ama nacaybka ama cabsida laga qabo islaamka ee kusoo badanaysa waddamada reer galbeedka
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan dood ka dhalatay askarka gaduuda mushaar la-aan ay sheegeen in dhowr bilood ay haysatay
waxaan ku baahay inaan ogaano ciidankii 2016 budgetkooda uu ahaa 47 million oo ciidankuna isla ciidankii yahay ee 102 million ku baxday la dhahay ciidankiina ayna lacag qaadan meeshaas waxaa ku maqan lacag dhan $50 million ayaa ku maqan
marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida kumanaan qof ayaa isugu soo baxay jimcihii maanta isku soo bax baroordiiqa oo ka dhacay aas loogu sameynayay 26 qof oo ka mid ahaa 50 qof ee lagu dilay jimcihii hore toogasho ka dhacday 2 masaajid oo ku yaala dalka new zealand dadka la aasay ayaa waxaa ka mid ahaa wiil yar oo 3 sano jir ah dadka ayaa isugu soo ururay bannaanka mid ka mid a masaajidii ay ka dhaceen toogashada magaalada christchurch ee dalka new zealand imaam gamaal fuad ayaa dadka u jeediyey khudbad isagoo u sheegay in dhaawac ay soo gaartay wadnahooda balse aysan jabin imaamka ayaa u mahadceliyey dariskii albaabadooda u furay si ay gabaad uga dhigtaan iyo kuwii baabuurtooda u soo saaray oo dadka caawinayeyba imaam fuad ayaa sidoo kale u mahadceliyey ra-iisul wasaaraha new zealand jazinda ardern oo uu sheegay inay qoysaska dhibaatadu gaartay ay si dhow u wada haysay iyadoo ku qadarisay inay soo xijaabato wuxuuna xusay in doorkii hogaamineed ee ra-iisul wasaaraha ay muujisay oo uu ahaa mid aad iyo aad dunida wax looga baran karo
wasaaradda arrimaha dibadda ee syriya ayaa sheegtay maanta oo jimco ah in hadalkii madaxweyne trump ee ahaa in maraykanka uu aqoonsan doono dhulka buuraleyda golan heights inay leedahay israel uu yahay mid mas-uuliyad daraa wasaaradda arrimaha dibadda ee syriya waxay sheegtay in hadalka trump ee ku aadan buuraleyda golan heights inaysan waxba ka bedelaynin xaqada jirta ee dhabta ah ee ah in dhulkaasi uu yahay dhul carbeed oo suuriya ay leedahay buuraha golan heights ayaa waxaa israel ay qabsatay sanadkii 1967 dagaal socday muddo 6 maalmood ah waxaana tan iyo markaas ay ahayd mid ku jirta gacanta israel madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa waxa uu sheegay sidoo kaleeto in hadalka trump uu gobolka ka abuurayo xasarad iyo xiisad cusub hogaamiyaha israel netanyahu ayaa soo dhoweeyey hadalka trump
shaqaalaha hay-adaha gargaarka ee caalamiga ayaa maanta u jihaystay bartamaha dalka mosambiq si ay u gaaraan 10,000 oo ay saameysay fatahaadda khasaare xoog la geystay oo ka dhashay duufaanta toddobaadkii hore ku dhufatay qayb ka mid ah dalalka dhaca afrikada koonfureed duufaanta idiya ayaa martay dalalka zimbabwe iyo mosambiq halkaas oo la rumaysan yahay inay ku dishay boqolaal ruux weli waxaa socda hawlaha gurmadka iyadoo ay sidoo kale hadda bilaabanayaan sidii gargaar cunto loo gaarsiin lahaa aagga ay duufaantu sida daran u saameysay. Afhayeen u hadlay barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay, Gerald Brooker ayaa sheegay inay si tartiib ah u bilaabeen balse ay dardar gelin doonaan howlaha gargaarka ilaa iyo hadda tirada dhimashada ee la xaqiijiyey guud ahaan dalalka Mozambiq iyo Zimbabwe ayaa gaaraya 400 oo ruux, ku dhowaad 1.7 milyan oo qof ayay ku reebeen saameyn aad u daran duufaantani.
Laba ka tirsana ciidamada Mareykanka ayaa iyagoo howlgal ku jira maanta oo Jimcaha lagu dilay dalka Afghanistan. Mareykanka iyo xoogga warsadka yahay ee NATO ayaana bixin faahfaahin intaasu dheer. Ciidamo Mareykan oo tiradoodu ay gaarayso 4,000 ayaa baaqi ku ah waddankaasi Afghanistan, kuwaas oo qayb ka ah howlgal tababaro iyo taageeraba loogu fidinayo ciidamada waddanka Afghanistan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A. Wadamada ku bahoobay ururka iskaashiga Islaamka OIC ayaa shir degdega ku yeeshay maanta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, kaasoo ay kaga hadlayeen dacdadii ka dhacday dalka New Zealand. Wasiirka arrimaha dibadda ee New Zealand, Winston Peters, ayaa u xaqiijiyey kulankaasi in muslimiinta ku nool New Zealand ay ammaankooda iyo badqabkooduba sugayaan. Wariyaha V O A-da Nuur Xasan Nuur ayaa shirkan ka wareystay Cabdinuur Daahir oo ka tirsan warbaahinta T R T ee ku hadasha afka dowladda Turkiga oo degan Istanbul.
Shir degdeg ah ayuu ahaay oo isugu imaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee ururka isutaga Imaaraadka, ururka isutaga wadamada Islaamka ee IC loo soo gaabiyo. Waxaana looga wada hadlayay reaction ama falcelin ka dhashay weerarkii labada masaajid ee lagu qaaday jamcihii tegay ee wadanka New Zealand ee muslimiin badan lagu dilay, kuwa kalena lagu dhaawacay, iyo soo kororka waxa loo yaqaano islamofobia ama nacaybka ama cabsida laga qabo islaamka ee kusoo badanaysa wadamada reer galbeedka, Yurub iyo America iyo New Zealand iyo Australia, intaas sidii adduunka iyo gaar ahaan wadamada islaamku ay isaga caawi lahaayeen si arrimahaas wax looga qabo lahaay ayuu ku saabsanaa magarad.
Dabcan waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha Turkiga Erdogan, waxaa sidoo kale ka hadlay oo shirka lagu casuumay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka New Zealand. Marka hadalladii ay ka dhaheen maxaa ka mid ahaa?
Ugu horeyn madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ka hadlay dhibaatada ay leedahay islaam nacaybka iyo muslimiinta caalamka ku kala nool wadamada reer galbeedka, dhibaatooyinka ay leeyihiin. Wuxuuna ugu baaqay dhammaan wadamada caalamka inay la dagaalamaan islaam nacaybka sida loola dagaalamay yahuud nacaybka kadib dagaalkii labaad ee adduunka markii la laayay yahuud badan lagu laayay muxaa Jarmalka, sida adduunka uu reaction uga bixiyo kale in haddana falcelin looga bixiyo arrinta islaamka uga soo horjeeda. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay wadamada islaamka in ayaguna wax ay ka qabtaan dhibaatada islaamka ee kasoo hor ka imaaneysa oo ay dhexdoodana hagaajiyaan waxyaalaha alqaacidada ama muxuuahay antaturism ay sameeyaan la dagaalamaan argagixisadan la dagaalamaan. Sidoo kale wuxuu aad u ammaanay ra-iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern, gabadha la yidhaahdo, oo uu sheegay inay u tahay tusaale dhammaan madaxda caalamka iyo hogaamiyaalka caalamka oo dhan sababta ay tahay dadka muslimiinta wixii jacaylka ee u muujisay iyo garab istaagiisa iyo guud ahaan dadka reer New Zealand. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee New Zealand ayaa meesha ka hadlay, wuxuuna uu sheegay weerarkan inkastoo waxshi ahaay oo foolxunahay dadka muslimiinta ku noqol dadka dalka New Zealand waxay noqon doonaan kuwa ammaan leh, kuwa ammaan heli doona hadda kadib ammaankoodana ay dalka iyo dowladduba ay damaanad qaadi doonto. Sidoo kale wuxuu sheegay dalkiisu inay shuruuca ay soo dejinayaan ay hubka wadanka lagu haysto lagu wax looga qabanayo, sidoo kalena meelaha lagu faafiyo islaam nacaybka ay ka mid tahay baraha bulshada iyo dadku meelaha ay ku doodaanna in sharciyo laga soo saari doono lagu xadidayo wax kasta wixii ka hor imaana islaamka ama dadka kala duwan ee wadankaas ku noqon dhibaato ugeysan kara magaca.
Waa garta marka tan iyo intii weerarkaasi New Zealand dhacay hal isbuuc ka hor, Turkiga madaxweynaha wadankaasi Recep Tayyip Erdogan waxaa mooday in ololihiisii doorashada uu u weeciyo arrimahaas oo dhan. Marka dadka Turkiga iyo guud ahaan maaragtay warbaahinta siday arrintaasi uga hadleen?
Walaal, waxaa arintu olaha doorashada kaliya ma aysa ahayn ee dad ninka dilka sameeyay ama dad kale ayay wuxuu laba mar oo laba sano ka hor u Turkiga imaaday oo ku noolay oo muxuu ahaa afar bilood ku dhawaad uu joogay meelo kala duwan ayuu hadalo la sameeyay oo contact la sameeyay ninkaasna inta uu weerarka qaadin manifesto dheer oo soo saaray ayaa jirtay oo Turkigu u hanjabay leeyahay waddanka maleen ka qaado doona magaalada Istanbul waa laga qaado doona meelaha taariikhiga ee Haji Sofi loo yaqaan waa laga qaado doona waxyaalahaas marka waxa ay sababeen carab guud oo weyn oo dadka Turkiga oo dhan oo doorasho iyo shakhsi ka weyn oo hadalhaynteeda iyo saxaafadda aad looga hadalhayay madaxweynuhuna intaas uu ka hadlay laakiin waxa waa Turkiga arintaas aad looga dareemay labada sababo dartood oo ah marna inuu ninku imaaday halkan wax dili doona marna inuu manifestadiisa ku sheegay Turkigu in laga saari doono qaybta Yurub ay ka degan yihiin ee magaalada Istanbul awgina laga qaado doono dhulkii hore ee Osmaaniyiinta ay ku jireen marka madaxweynaha sidoo kale ay asaga uga hadlay oo maalmihii u dambeeyay oo la farabadan jiray meelaha uu ka hadlayna waxa ka mid ah in weerarkan iyo uu falcelin ama uu jawaab u siinay ninkii adduunsada weerarka soo qaaday uuna ku sheegay haddii ay imaadaan oo ay soo weeraraan dalka Turkiga qaasatan magaalada Istanbul in lagu celin doono meedkooda naxash in Australia iyo New Zealand lagu celin doono asalka tusaale u soo qaadanaya 1918 markii ciidamada huwanta oo Australia-ka Ingiriiska iyo New Zealand-ka ay weerar ku soo qaadeen magaalada Janaa kale loo yaqaan waddanka Turkiga halkaasoo lagu jabiyay oo ilaa ay qabuurada ku yaalaan taasuna tusaale u soo qaadanaya magaalada
kaasina waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ka tirsan warbaahinta TRT ee dalka Turkiga waxa uu u warramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
yaal markana waxaad ku soo dhawaataan faaqdada todobaadka waxaa soo jeedinaya Jaafar Kukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada todobaadkanna waxaanu ku eegaynaa xaaladda ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo iyagu bilihii ugu dambeeyay ka cabanayay mushaar la'aan arintaasina waxa ay keentay in qaarkood ay ka soo baxaan furimihii ay difaaca kaga jireen ee ku yeelay labada shabeelle barnaamijka waxa igala qayb galaya Xildhibaan Sidiiq Warfaa oo ah xoghayaha guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyo Dr. Xasan Sheekh Cali oo ah bara sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho iyo sidoo kale Colonel Abdullahi Cali Macaw oo isaguna ah khabiir u dhundaloola arrimaha ammaanka dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka inta aanan su'aalaha u gudagelin waxaan jeclahay in aan soo dhaweeyo Zainab Abuukar Maxamed oo Muqdisho joogta oo warbixin kooban inooga haysa xaaladda ciidamada dawladda federaalka ah ee mushaar la'aanta ka cabanaya iyo weliba falcelinta mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya Zainab
Mahadsanid Jaafar ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya oo ku kala sugan deegaano ka mid ah gobollada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe ayaa maalmihii la soo dhaafay ka soo baxay saldhigyadii ay ka joogeen qaar ka mid ah degmooyinka labadaas gobol kuwaas oo sheegay inaanay mushaar helin muddo 4 bilood ah waxaana taagan dood ka dhalatay ciidamada gadooday iyadoo dawladduna ay ku adkaysanayso in askarta la diiwaan geliyay la siiyay xuquuqdooda kuwa dhimana ay tahay in la diiwaan geliyo si loo helo ciidan la og yahay tiradiisa tayadiisa iyo qalabka uu haysto sida uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya gaas daahir aadan cilmi inda qarshe
waxaa lagu tirakoobaya nin kastoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan meel bay dawladdu ku ogtahay meeshii lagu ogaa in lagu tirakoobo oo uu joogo oo mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa uu ku helo loogu talagalay saraakiisha hoggaamisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku amrayay in la fuliyo amarkaas sidii yahay loo fuliyo lugu akeeyo askarta inay joogaan loona sahlo kii aan marin xuquuq shaqo in la martiyo markii loo yimaado si loo martiyo si ummada qaar xuquuqdii soo helo.
Xildhibaan Maxamed Ibrahim Daadu oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle halkaas oo ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyay ee ciidamadu ka baxaan ayaa VOA ugu waramay sababta keentay kasoo bixitaanka ciidamada iyo waxa ay kala socdaan.
Meel hadda si toos ah loo soo faarijeeyna ma jiraan, laakiin tabasho badan iyo xoogaa waa taqaana qofkii hadii bil iyo labi wax ay waayaan xaquuqdoodii si un barnaamijkoodii loo ogaado, cabashadooda loo ogaado. Marka tabasho waa iska jirtaa, laakiin haddana wixii waxaa jooga saraakiil aa joogto oo dowladda ku xiran oo dowladdu marka hore soo magacaabatay arrimahaas in uun saraakiishaasi iyo haddana dowladdii federaalka inay ka wada hadleen oo arrimahooda la xaliyaan qiyaasayna. Laakiin anaga hadda tabashadooda ogaan lahaan waa maale ogeysiin waaba ogeysi toos ah hadda inooma qusaysa.
Tabashadu waxay ka cabanayeen adugti
dhaqaale darro weeye, dhaqaale darro waayo mushaadka si toos aan loo helayni waaye.
Colonel Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ayaa waxa uu ku taliyay in ciidamada ka soo baxay goobaha dagaalka lagu celiyo isla markaana loo saaro guddi qiimeeya tabashadooda.
Nasiib darro dowladdu ay wax ku leedahay weeye weliba, waayo ciidankeeda meeshu uu joogaba waa inay ka waraysaa dowladdu. Waxa ku baxaya waa inay ogtahay saraakiishu waxa ay sameynayaan waa inay ogtahay dowladdu ay ka waraysaa, maaha in la seexdo. Ciidamada weeye waxa lagu hurdaa dalka ku hurda. Waxaan ku talinayaa nidaamka ha la bedelo ciidamada, saraakiisha, qaabka loo shaqaynayo dhan ha la bedelo. Waxaan ciidamada farayaa amar maaha. Waxaan ka codsanay goobihii ay qabteen oo intaas labada sano ay ku dagaalamayeen waa inay dib ugu noqdaan dembigan iyagu aysan yeelan.
Saraakiisha dowladda ayaa sheegay inaysan jirin ciidan diiwaan gashan oo mushaar aan ka qaadan dowladda. Ciidanka gadoodsan ay yihiin kuwa aan diiwaan gashneyn oo laga shaqeynayo sidii loo diiwaan gelin lahaa. Hase ahaatee, xildhibaan Maxamed Ibrahim ayaa VOA u sheegay in horey loo tiro koobay ciidamada lagana qaaday sawir iyo faro, hase ahaatee aysan garanaynin halka ay wax iska qaban la'yihiin.
Tirokoob aa la sameeyey abaalduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wuxuu tagay labada gobol ee Hirshabeelle ay ka kooban tahay. Tirkoob uu soo sameeyey kolba uun wixii miyaa database waxa la yidhaahda oo automatic nin walba akoonkiisa inuu wax ka hela ayaa qorshaha uu ahay. Awalkii hore hadda qaylo badan ma jirin, nin walba wixiis waa iskeela jiray si toosaana gacanta looga siina jiray. Database may hadda wax ka dhiman yihiin wiliya wixii dhaqaal darro guud oo federaalka xagee dowladda
ciidamada dowladda ayaa furumihii dagaalka ay ka soo baxeen ee goobaha ay horey u joogeen keentay in Al-Shabaab ay deegaanadaasi la wareegaan meelaha qaar. Haddaba sidee ayay ciidamada furumaha soo faarijiyay u saameyneysaa deegaanada ay ka soo baxeen iyo guud ahaan amniga labada gobol? Waa kan gudoomiye ku-xigeenkii hore ee arrimaha siyaasadda gobolka Hiiraan, Xasan Ibraahim Cabdulle, oo arrintaasi ka hadlaya.
Wax badan ayaa ka dhalan kara Shabaab inay ayaga qabsadaan goobaha hadda ay haystaan ciidamada dowladdu iyo ay ka talis yaan loo suurtagelin in lagu baboniyo ama baraha bulshada ama idaacadaha. Waxaan leeyahay in ciidamadu ahmiyadda koowaad la siiyo si ay cadowga ula dagaalamaan, la dhiirigeliyo sidaan hadda loola dhaqmayo si ka fiican loola sii dhaqmo si ay u gaaraan yoolka ay tigsanayaan inay ka xoreeyaan deegaanada Shabaab. Sidaasaan macnaha waa muhiim.
Xubno ka tirsan baarlamaanka, siyaasiyiin iyo kooxaha mucaaradka ayaa dowladda ku eedeeyay in ay gabtay shaqadii loo igmaday, halka madaxda dowladduna ay sheegtay in arrintani la siyaasadeeyay oo dad gaar ah ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan. Waxaa socdo dadaalo la doonayo in lagu xalliyo gadoodka ay sameeyeen askarta oo qaybtii ugu dambeysay ee maalmo ka hor ka soo baxday saldhigyadii ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe, kuwaas oo maalintii saddexaad ku sugan magaalada Balcad oo qiyaastii 30 kilomitir dhanka waqooyi uga beegan caasimada magaalada Muqdisho. Xubno isugu jira wasiiro, xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa magaalada Balcad kula kulmay askarta gadoodka sameeyey iyagoo ka dalbaday in ay dib ugu laabtaan saldhigyada ay ka soo baxeen isla markaana la sixi doono tabashadooda inkastoo la sheegay wali in ay ku adkaysanayaan inay halkaasi sii joogayaan inta mushaarkooda iyo xaquuqda ay leeyihiin la xalinayo aan mar kale dib idin kugu celiyo Jacfar iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka
aad baad u mahadsantahay Zainab ugu horeyntii waxaan jeclahay in aan ku bilaabo xildhibaan Sidiiq Warfaa oo ah xoghayaha gudiga difaaca golaha shacabka xildhibaane maadaama aad arintan xogogaal u tahay gudigii difaaca u qaabilsanaa golaha shacabkana aad xoghaye u tahay waxaan jeclahay marka hore bal in aad naga siiso macluumaad kooban oo ku saabsan xaaladda ciidamada ay ka cabanayaan iyo meesha hadda ay marayso
horta marka hore waa salaamayaa akhyaarta ku jirta Jacfar adiga waxa sidaa la socotay horta isbedelku waa dib badan yahay macnaha waa change is difficult marka ciidamada qaladka sida xoogga dalka Soomaaliyeed dowlad Soomaaliya mardu mudnaanta koowaad xataa miisaaniyada 2019 iyaga ayaa waxay leeyihiin in gunnooyinkooda iyo mushaarkooda number one in iyaga la siiyo marka waxaa socday 2019 December ilaa hadda dib u qaabeyn lagu sameynayay ciidamada qalabka sida waxaa la yiraahdo Operation Safety Assessment taas oo lagu ogaanayo ciidamada imisa ayaa howlgali karta imisa ayaa howlgab ah marka qorshahaas December 2019 kusoo bilaawday ilaa hadda ayuu socdaa hadda marka waxaa u maraya waxa weeye in la dul istaago oo askarigii la weydiiyo inuu mataqaanaa biometric wax yaado in faraha laga qaado oo askartii la hubsado tirada rasmiga ah marka askari oo inta la tirakoobay oo la xaqiijiyey oo aan mushaar qaado ma jiro marka horta sidaas ina shacabka Soomaalida ogaadan ayaa muhiim ah
way waa mahadsantahay Dr. Xasan adiga Muqdisho baad joogtaa dawladdu waxay jirtaa hadda 2 sano weliba waxba u raacay wax badan baa laga filayay in xilligan iyadoo kala bar waqtigeedii uu tagay ciidamadii dawladda mushaar la'aan ka cawdaan isla markaana baneeyaan furimihii ay difaaca kaga jireen sidee kula muuqataa
horta markan waxaan salaamayaa asxaabta Soomaali guud ahaan hal arrin oo muhiim ah waxaan ku raacsanahay xildhibaanka oo ah inaan yeelano ciidamo sax ah oo tiradooda iyo tayadooda la og yahay si loo ogaado kharashka iyo xoolaha ku baxay in la ogaado aadaan ugu baahanahay aadaan u taageeraya xildhibaankana waa ku maadsan yahay arrinta uu noo sheegay hase yeeshee sida oo habeen hore uu ku warbixiyey ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay ciidamada in sanadkii 2017-18 lacag isku darteeda uu gaarayo 191 million inay ciidamada ku baxday asagoo barbardhig ku sameeyey 2 sano kale oo ka horeysay oo uu yiri 43.7 million oo isku darkooda ayaa 80 ku baxday macnaha marka 2 sano oo hadda lasoo dhaafay kharashka ciidamada ku baxay waa sida la sheegaya inay ku baxday in kale ma hubno su'aal ka taagan wuu laba laabma marka in kharashkii ku baxay ciidamada uu laba laaban yahay oo ay ahayd asgiriga Soomaaliya $130 oo qaatay inuu qaatay ay ahayd $260 ay ahayd sida dee miisaaniyad uu ku sheegay ra-iisul wasaaruhu afkiisa uu ka sheegay raadiyo ka sheegay oo ciidamadii ay haddana mushaar waayaan wax isqabta ma aha miisaaniyadii ayaan kordhiyey oo 89.2 million ka dhigay haddana 100 intaas ka dhigaya ciidamadii mushaar ma laha lacagtina waa la baaskiriyey waa la isticmaalay suurtagal ma aha iyadoo la arkay tiradii iyo tayadii ciidamadu inay hoos u dhacayso marka arrintan taala marka maxay tahay arrintan taalaahi ma aha mushaarna ma aha ciidamana ma aha ee waa problem siyaasadeed problemkaas siyaasadeed oo ah in ciidamadii hore oo jooga ayada oo aan si sax loo habeynin ciidamo kale lagu dul qurayo sababtoo aan ognahay maalin kasta raadi waxaan ka maqalnaa ciidama taabur loo sii xiray ciidama diyaarada lagu sii wadaa kuwa kale lagu sii wadaa kuwa kale xagga u socda ciidamo kale la qorayaa ayadoo kuwi qoray la sidoodi aan la habeynin anoona ku raacsan xildhibaanka marka meeshaan waxaa jirta problem ayaa jira oo ah siyaasadeed oo ama taqaanaa sida uu sheegay xildhibaanku isbedelkuna waa dhib badan yahay laakiin isbedelku asoo dhib badan haddana isbedelku haddii aanu u socon dhinaca saxda haddaanu u socon oo u socdo dhinaca kaldan dhibaatadu way laba laabmaysaa dhibaatadana militariga keliya ma aha booliska iyo dib isugu dilo waa la qabaan
Cornel Macow may maqashaa
aad iyo aad waa ku maqlaa
xildhibaanku wuxuu ku dooday in dib u habeyn ay socoto in diiwaangelin ay socoto in ciidamadii la habeynayo sida daraadeedna ay keentay hakadkan yar qaar ka mid a weliba sida hadalka uu u dhigay ciidamada dhammaantood ma ahane in mushaarkii ay qaadan waayaan. Adiga maxaa kaaga baxay?
Jaafar, waxa waa horta waxa yaab laba taqaana markii ma aragtay xeerada maarta dadkii ay maarta isfaraha wada geliyaan waxay san shaqo aysan ku lahayn oo ayan aqoon aysan u lahayn. Markii la yiraahdo xildhibaan ciidan tirakoobkiisa iyo xildhibaan shaqo isku ma laha, wasiirro iyo tirakoobkiisa ciidan shaqo isku ma laha, ciidamada qalabka sida waxay leeyihin hoggaanka maamulka ciidankay leeyihin. Waxa waaye askariga markii la qoraayo waxa uu ku yimaadaa volunteer, qayaarkiisa ayuu ku yimaadaa. Qayaarkiisa markii uu ku yimaado oo caafimaadka la marsiiyo, kadibna muxuu ahaa waxa loo sameeya numbera loo sameeya. Weliba waxa waaye haddirtaan muxuu ahay teknolojiyadan jirto oo advanciga ma qaadanaysa, xataa muddo yar ayay qaadanaysaa oo maalmaha. Dowladdii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gaaray 150,000, kan Raas Kambooni joogay, mid ka Raas Caseer joogo, bisha 8-20 ilaa 9-20 mushaarkooda way qaadan jiray. Ciidana la tiro kooba ee waxaas waxa waa mashruuc waxba kama jiraan. Waxaa laakiin muhiima mataqaanaa aan shalay aan aragnay dadka Soomaaliyeed ay arkeen oo indhahooday ku arkeen ciidan soo baneeya muxuu ahay xarumahoodii iyo meelihii ay maaragtay fronta ee dagaalka ay ku jireen. Weliba xarun maa waa meel banaana iyo bacaad ee qoteen ee cadowga ay dalka iyo dadka ay maaragtay ka difaacayen. Markaasaa waxaa la leeyahay muxuu ahay waxaynu ku andacoonayna ay leeyihiin kaga dacwoonaya cabashadooda waxa ay tahay mushaar maana qaadan, ciidanka waa nagala goostay, 4 bilood gaajaan meesha ku joognay, sidaas ayaan uga soo baxnay meesha. Horta mas-uuliyaddaasi cidda qaadaysa waxaan ka rabaa in xildhibaanka maaragtay uu tafatiro, maadaama uu guddiga difaaca ee amniga uu maaragta uu ka mid yahay.
Wuxuu isweydiinayaa Doctor Xasan hadalka ra-iisul wasaaraha ee ahaa in sanadkii ugu dambeeyey ay labalaabantay ama wax labalaab ku dhow ay gaartay miisaaniyadda ku baxda ciidamada xoogga dalka, haddana la leeyahay ciidamo fara badan baan mushaarkii qaadan, sidee la isku qabadsiinayaa?
Su-aashaas su-aal fiican wey. Haddaad fiirisid sanadkan 2019 iyo sanadka 2018 iyo sanadka 2017, sanad walbada 89 million buu ahaa 2017, 104 million buu ahaa 2018, sanadkaana 110 million wey. Marka budgetka dowladda federaalka Soomaaliyeed inteeda ugu badan wuxuu ku baxaa ciidamada qalabka sida
way. Hadiiba miisaaniyaddu ay korodhay, ciidamo aan mushaar qaadanna ay jiraan, halkee bay lacagta ku baxday?
Marka aan ku sharaxay si fiican socodka la weydiiyay, waxa keenaya horta in la helo macnaha, marka anigu waa ku raacsanahay in mataqaanaa waana kulligeen dowladda qof aan jeclayn in mudnaanta koowaad bay leeyihiin askarta. Anaga ciidamada inay mataqaana mushaarka helaan miisaaniyad markaas mar walba aan sixayna golaha shacabka, mudnaanta koowaad gunooyinkoodii mushaarkooda number one ah, lamana baxsha mushaar qof kale lama siiyo dowladda federaalka Soomaaliya ilaa askarta iyo mataqaana mushaarkooda gunooyinkooda baxaan. Saan hore kugu bilaaba waxa weeye, way adag tahay, isbedelku wuu adag yahay, waa in mar un la bilaabaa wax. Haddaan marka hadda qorshahan socda oo tirakoobka rasmiga ciidamada qalabka lagu sidaa, waxay noo fududeynaysaa in sharcigii aan sixinay oo ahaa sharciga ciidamada xasiinta ciidamada qalabka sida, oo sharcigaasuu agoontii iyo kii dhaawac noqday iyo kii mataqaanaa ku dhinta dagaalka kuliga xaqoodii sameynayay, in ciidanka marka lakala hufo, intii ciidan oo shaqayn kartana ay shaqeeyaan oo ay mushaarkooda helaan, intii ciidan mataqaanaa oo howlgab noqotay ama dhaawac noqotana ay xuquuqdeeda helaan, waa isbedelka ku socda dib u habeynta iyo tayada sameynta ciidamada qalabka. Marka waxaan rabaa inaan hoos daga xariiqo waxa weeye, mushaaraadka iyo gunooyinka ciidamadu waxay yihiin mudnaanta kuwaad deleyd.
Waa aadan ku gartay su-aasha laysweydiinaya waxay tahay Doctor Xasan oo kugula jira qadka iyo Corneille Macow, labadaba waxay shaki ka muujinayaan hadalkii ra-iisul wasaaraha ee ahaa in ciidamadu ay mushaarkooda qaataan inta aan qaadan oo tiro yar uu ku sheegayna ay yihiin kuwa aan weli la diiwaan gelin. Dadka qaarba waxay isweydiinayaan si loo xaqiijiyo muxuu ra-iisul wasaaruhu u dhihi waayey guuta hebel iyo guuta hebel iyo guuta hebel way qaateen mushaarkooda, guuta hebel iyo guuta hebel baa dhiman oo hawshii dib u habeynta ay ku socotaa, si haddii aanay qaadan ay iyagaba u hadlaan oo arintaasii muxuu dusha sare uga wada maray oo hadalkii uu uga dhigay mid mugdi ku jira oo uu u yiri oo kaliya inta diiwaan gashana way qaateen intan diiwaan gashanayna ma qaadan muxuu u magacaabi waayay si loo ogaado oo xaqiiqada loo helo
waa in marka hore processkan aan ku sheego ah tirakoobka rasmiga wuxuu u fiican yahay mustaqbalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ciidankan dib u habeyntiisa iyo qaadidiisa waxay qaadanaysaa waa in waqtigu la bilaabo hadaan idhaahno maxaa hadda loo bilaabayaa laba sano kadib lama bilaabo saan kuu sheegay December 2019 ayaa la bilaabay operation red assessment deliver marka waxa weeye ciidamadana hadda sidaan saarba kornelkuna arrinta aad buu la socdaa ciidamadan waxa weeye waxa muhiim u tahay in la dul istaago oo number qof qof loo dul istaago waxay dan ugu jirtaa kuwa rasmiga oo diigooda qaadanaya
aad iyo aad waa yahay Dr. Xasan Maraykankaba isagu 2017kii dhamaadkeedii wuxuu jaray taageeradii uu siinayay ciidamada dawladda Soomaaliya oo mushaar iyo shidaal iyo raashin isugu jirtay wuxuu sheegay in musuqmaasuq uu ka dhex jiray ciidamada sida daraadeedna aanu sii wadi karin hawsha hadii dawladdii ay garatay in musuqmaasuqaasi uu ka dhex jiray ciidamada oo la sheegayo rag diiwaan gashan laakiin aan jirin magacooda lacag lagu qaato oo ay isku dayayso dawladdii in ay ciidamadii kala hufto oo kuwa rasmiga ah ee shaqeeya iyo kuwa been abuurka ah ee magacooda lacagta lagu qaato la kala sooco maxaa ku jaban
arrinkaasi waa arrin muhiim ah waana loo baahan yahay in ciidamada wixii active ah ama mataqaan in action loo isticmaali karo in la qoro oo aan yeelano ciidamo saxa oo formal army ah oo qaran oo asileh astaamihii ciidan qaran lahaa lahay waa u baahanahay taasi waa taastaaska mahadleyno waana ku raacsanahay xildhibaankan ku raacsanahay kuma laabanaya mar kale laakiin waxaan u baahanahay inaan ogaano ciidankii 2016kii budgetkooda uu ahaa 47 million ee uu 2018ku ahaa oo ciidankuna isla ciidankii yahay ee 102 million ku baxday la dhahay ciidankiina ayna lacag qaadan xisaabtina la xiro oo sanadka hore ay ahayd oo lacagta aan la dhihin waxay ku jirtaa akoonka dowladda aan la dhihin oo la isticmaalay meeshaas waxaa ku maqan lacag dhan $50 million ayaa ku maqan oo ay tahay in la cadeeyo lacagna waxay ahayd hadii miisaaniyadda la kordhiyey askariga mushaarka in loo labalaabay ahayd looma labalaabin marka meeshaas xisaab ayaa ku maqan waxaana la rabaa shacbiga soomaaliya in la kaxeeyo lacagtaas maqan waa lacagta laga soo aruuriyey islaamanka gaba xaabada iyo cawska iyo ukunta iyo kuwa ku jira cashaanta iyo kuwa kawaan la ka shaqeeya iyo kuwa dhagax ka shaqeeya lacagtii laga qaado waayo lacag la dhunsa karo ma aha inta kaadi waxaa laga rabaa xisaabteedii waxaa laga rabaa usoo laaba arrinkan maraykanka oo sida uu sheegay waa sax laakiin statementiga maraykanku way siyaasadeed oo waxaa ka hooseeyo kale ku jira oo maraykanka laftigiisa loo sheegay in ciidamadan ay yihiin ciidamo aan saxayn oo ciidamo beeleed ay yihiin sidaasna waxaa cadaynaya dokumentiga laga keenay London oo la dhaho security badge la dhaho wuxuu qorayaa in 5 maamul goboleed iyo caasimada laga qoro 3,000 su-aashu waxay tahay ciidamadan jooga Muqdisho jooga iyo 2 shabeello jooga inta saxa iyo inta kalada waa la kala saandayn doonaa laakiin guud ahaan waa 9,000 3,000 baana loo baahan yahay oo haddee ciidamo kale oo leekeenay gobolada lagu soo kordhiyey marka waa ujeedaa meeshaan ciidamadii joogi jiray ayaa waxaa la rabaa in lagu sameeyo dismantling khidboodyo been ah oo aan sax ahayn waa laga qorayaa oo lagu marin habaabinay ilxaamka adduunka lagu marin habaabinayo marka arrintaani arrin ciidanna ma aha arrin miisaaniyadeedna ma aha arrintan waa arrin siyaasadeed laakiin haba iska ahaata arrin siyaasadeed waxaa loo baahnaa sidii rabta inay ciidamadan dismantling ay ku sameyso ama ay kala dirto inay la timaadaa loo baahnay siyaasadii ay ciidamadan hubka uga dhigi laheyd oo hadday beelay yihiin beel ay isaga noqon lahaayeen oo shacabka ay ugu biir lahaayeen hadday ciidamo saxayna loo qaadan lahay siyaasadii saxeed ayaan la sheegi karo oo lala dhuumanaya marka meelo mugdi yar iyo luuqluuq iyo dhegta wax laisugu sheego oo aan socayn oo aan shaqaynayn ayaa lagu shaqaynayaa siyaasad cusub istaraatiijiyad cusub iyo qawaaniin cusub in lagu qoro ciidamada qalabka sida intii ay maqan tahay siyaasadina ay maqan tahay qawaaniintina ay maqan tahay hadda ciidamada kaloo la qorayo iyo kuwa la kala dirayo waxay ku socotaa siyaasad aan sax ahayn iyo wada mugdi
waaye kornel macow waa taraacsan doontaa wixii maankaaga ku jira laakiin su-aasha aan rabi inaan ku weydiiyo waxay tahay waxaa la hadal hayay maalmahan in ciidamada mushaarka aan qaadan gaar ahaan kuwa gadoodka sameeyey ay arrintooda siyaasad ka dambayso arrin beeleed ba ha la yidhahdo haddii la doono sida hadda uu ka dhawaajiyey doctorka haddii ciidamadii la siyaasadeeyo soo dhibaato ma
horta waxa waaye waxaan aad iyo aad aan uga xumahay niman mas-uuliyiin oo maaragtay mas-uuliyad maxaa dalka iyo dadka u qaaday oo maaragtay oo diin leh oo weliba kutubka jaamaca ku dhaartay inay ka been abuuraan ciidamada qalabka sida ee dagaalamay oo dagaalka ka bilaabay diinta Soomaaliya horta gadaasheeda ka bilaabeen markaasi waxay geeyeen ilaa mahadaan ilaa guulo burto ilaa waxay geeyeen halkaas ciidankan maanta soo gadooda waan maqlaynay dadka Soomaaliyeed dhagoodan way ku dhaceen way maqlaayeen dhammaantood in ay qaarkood 10 sanadood ay dhufeysay ku jireen dagaal ay ku jireen in laga been abuurto oo mas-uuliyiin ay soo istaagaan xaflad inay soo istaagaan ay yidhaahdaan ciidanka qalabka sida hal qof oo aan mushaar qaadanin ma jiro taasi waxa waaye xataa qoysaska ayay u gafeen
kuwa aan mushaar qaadan ma diiwaan gashanaba ra-iisul wasaaruhu uu yiri
may ma diiwaan gashana waa mashruuc aniga waa ku dhex jiray ciidanka waan ogahay ma diiwaan gashana horta waa mashruuc maahin maxaa ma diiwaan gashana maxay tahay 150,000 oo ciidane ayaa u diiwaan gashanay muxuu ahaayeen anigu ciidan waan ahaa maalintii lay qoray ayaa number laysiiyey numberkaasaana weligay aan haysan jiray aniga hadda intii soo martaan kuu sheegaa dadka soomaaliyeed raba inaan la wadaago markaan nabad sugi jaanjiyo taliye kasta oo yimaada tirakoob uu sameynay tirakoobka intuu socdo 3-4 bilood ayaa mushaarka lagu dhaafina markaasaa bisha muxuu ahaa shanaad la bixina mid kala imaanaya 6 bilood kadib waxa uu bilaabaa isagana tirakoob uu bilaabaa marka waxaan waa mashruuc laakiinse waxaan rabaa inay maaragtay mas-uuliyiintii ka hadlay idaacadaha inay maaragtay raalligelin ay siiyaan ciidamada qalabka sida geesiyaasha ama ha diiwaan gashanaada ama diiwaan gashanaan in waxa waaye mushaarka sida toosa looma bixi
xildhibaan sidiiqow dowladdu ra-iisul wasaaraha gaar ahaan wuxuu sheegay in dowladihii bixin jiray mushaarka ciidamada Soomaaliya ay joojiyeen canshuurta laga qaado shacabka Soomaaliyeedna hadda lagu bixiyo mushaarka ciidamada dadku waxay isweydiinayaan canshuurtaasi ma meel aan Muqdisho ahayn bay ka timaadaa dowladda Soomaaliya meel aan magaalada Muqdisho ahayn oo ay canshuur ka qaado miyaa jirta haddii ay su-aashaasi jawaabteeda tahay maya oo waa Muqdisho keliya ciidamadii magaalada Muqdisho ilaalinayay ee labada dhinac ka fadhiyay canshuurtii laga qaaday dadka reer Muqdisho in ay gaari weyso soo dhibaato ma
walaale magaalada Muqdisho waa caasimadii waa muraayadii dowladda federaalka Soomaaliyeed waa magaalo mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed macnaha waxa weeye waa magaaladii ay iska warsiisanayeen waa caasimadii oo mirarkii weeye marka horta erigaas waxa weeye canshuurta laga qaado waxyaabaha dadka lagu kala dirayo in la yareeyo ayaan warbaahinta ka codsan lahaa
dhiirigelinta bay ka mid tahay warbaahinta markay adeegsanayso gobollada kale iyo maamulada kale ee ay ugu horeeyaan kuwa magaalada Muqdisho kaabiga ku haya in ay qayb ka qaataan dhiibista canshuurta
way fiican tahay waana sharaf magaalada madaxdii ummadda Soomaaliyeed waa muraayada dalka waxaana kuu sheegaya waxay tahay waxaa hadda socda wasaaradda maaliyadda ee wadaa sharcigii mideynta canshuurta lagu mideyn lahaa sida dakhliga wadanka maaragtay loo mideyn lahaa oo dakhliga wadanka soo gala adduunyada waa aragtay wadamada hore maray oo daqaarkiin nala joog dadka maanta ka qaybqaata kamid yihiin wadamo isteedii waxaa jira Maraykanka kale isteedii waxaa jira Qatira iyo isteedii taajira hadda fiirisa Johannesburg meesha ku taala South Africa iyo mataqaanaa iyo isteedida kale oo ku xariirsan Johannesburg dhaqaalaha 160 South Africa Johannesburg professor UK mada marka kadib laakiin mataqaan in dadka dalka in mataqaan meelaha dhaqaalaha la kabo taas waa la siga imaan doona ciidankuna kulligeen taageero nooga baahan yahay ciidanka waa wada taageersanahay waana wax uu ka wada wasaaraha waxa weeye dakhliga ugu badan waa run weeye hadaa fiiris miisaanada oo fiirin kartaa dakhliga ugu badan amniga ayuu ku baxaa marka in lacagtaas baxayso la hubsado si canshuur bixiyaashu lacagtooda ay u ogaadaan meesha ay ku baxayso macnaha waa wax mataqaan muhiima weeye
Colonel Macow
waxa waaye waa nasiib darro in maaragtay shacabiga intaa la eg ila canshuurta xataa guriguri looga qaado haddana aysan ammaan iyo xasilooni aysan ku haysan isla markaasna ciidamadii qalabka sida oo difaaci lahaa ay furumaha ay kasoo baxaan horta xildhibaanka waxaan rabaa inaan ogaado xaaladaha markii la qiimeynayo dal markii la qiimeynayo waxaa lagu qiimeeyaa xaalad nabadeed iyo muxuu iyo xaalad dagaal wadanku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal ayuu ku jiraa waxaa lagu takalfalay logisticadii ciidanka frontiga joogo muxuu ahay la gaarsiin lahayy ciidankoodii mushaarkooda ayaa lagu takalfalay waa la musuqmaasuqay xeerka ciidamada qalabka sida ciqaabta ciidamada qalabka sida waxa uu leeyahay wadanka haddii xaalad dagaal uu ku jiro xaaladdaas dagaal inta ay socoto sarkaalkii ama mas-uulkii musuqmaasuq ku sameeyey waxa ay la mid tahay asagoo curyaamo ku sameeyey ama sabotaaj ku sameeyey dagaalka cadowga lala dagaalay. Marka waxa waaye dowladda waxaan ka rabnaa oo shacabka Soomaaliyeed ama iyo annagaba aan ka codsanayna in arrintani dad loo maxkamadeeyo, waayo dagaalka meeshaas waxaa lagu gaa naf iyo maal ayaa lagu bixiyey ilaa mahaday ilaa muxuu ahaa dhulka ay kasoo baxeen oo dhan. Weliba ciidankii ugu dambeeyey oo dhan aana qabtay labada general oo maaragtay dagaalka hogaaminaysa muxuu ahaa way ku shahiideen, korneelkii kaloo loo magacaabo way ku shahiideen. Marka xildhibaanka ma wuxuu leeyahay ciidanka waxaa loo diray dagaal asagoo aan tirakoob aan la tirakoobin.
Dowladda la fahanteedaba ma diidana in musuqmaasuq uu ka dhex jira ciidamada. Diiwaangelinta hadda dowladdu ay waddo waxyaabaha ugu waaweyn oo ay sheegayso inay kula dagaalamayso waa musuqmaasuqa.
May maahi musuqmaasuqa waa la sameynayaa si maaragta lacagta loo dhaco.
Korneel Mucu, waa mahadsan tahay. Xildhibaan, waa ku siin doonaa jawaabta aad ka bixinayso hadalkan, laakiin marka hore waxaan ku hormarayaa Doctor Xasan. Ra-iisul wasaaraha hadalkiisa waxaa ka mid ahaa in ciidamadii iyagoo dowladdana mushaar ka qaata, haddana siyaasiga ay ilmaadeerka yihiin ama isku beesha yihiin ay waardiye u yihiin oo ay ilaalinayaan, hoteello gaar loo leeyahay in ay horfa fadhiyaan oo ay ilaalinayaan, dowladdiina ay mushaarkooda bixinayso. Arrinta soo musuqmaasuqa la sheegayo ka mid maaha
arrinkaas uu ra-iisul wasaaruhu sheegay iyo arrinka uu xildhibaan Sadiq sheegay, labaduba waa sax. Taa la iskuma haysto, laakiin waxaa la isku haystaa hadalka kal dhinaca kale. Ra-iisul wasaaruhu lacagta uu dhahay waa la isticmaalay, oo aan hadana la isticmaalin oo ku maqan waxay u baahan tahay cadeyn u baahan tahay. Mid kale rabaa inaan ku laabto, aad iyo aad ayaan u jeclahay dadkayga iyo dalkayga in la mideeyo oo laysu keeno wax kasta oo keenaya in dadka Soomaaliyeed ay kala shakiyaan ama ay dib u kala gurtaan ayagoo hadda isku soo gurgureenayn. Waan gurgureenay, waan kasoo horjeedaa oo boogulo oo dadkayga iyo dalkayga waxaa rabaa in la mideeyo. Laakiin haddana waxaa la rabaa runta in laysu sheegaa la rabaa. Waa ku waafaqsanahay xildhibaanka markay timaado canshuur iyo inaan soo qaadin oo meel laga yimid aan loo laaban waa sax. Laakiin xildhibaanka waxaa la rabaa arrinkaas inuu isaguna waasiciyo oo dadka kaleeto oo fikirkaas sidaas u fikiraya oo inaan canshuurta laga hadlin oo meelo laga yimid aan dib loogu laaban raba sida uu uga fikiraya oo u ilaalinayo. Waxaa la rabaa meelo kale ayagana in loo ilaaliyo oo ay kamid yihiin ciidamadan iyo daryeelkooda iyo sidii si saxa loo qaban lahay, oo aan dhammaanteena haddaan nahay Soomaali inta isku duubanno aan ilaalinno dareenka dadka Soomaaliyeed mid guud iyo mid gaar ahaaneed, oo aan ka shaqeyno wixii dalka iyo dadka isu keenaya. Taas waa mid. Midda kale oo aan kuusoo laabanay waa ku soo celinayaa dhibaatada maanta Soomaaliya taala maba aha dhibaato ciidanna ma aha, dhibaato maaliyadeedna ma aha, waa dhibaato siyaasadeed, gaar ahaan waa dhibaato istaraatiijiyad la-aan. Dalkan iyo dadkan ayaa guud ahaan meelay u socdaan ayaan la garinay. Waxaan shaqeynayn oo ay ahayd waddankan inay shaqeeyaan golihii amniga qaranku ma shaqeynayo. Sababtu waxay tahay golihii amniga qaranka horta koob dukumiintigu lagu dhisay lama sharciyeen oo baarlamaanka lama geyn, golihii isuma imaan oo maamul goboleedyada iyo dadka bataqaana siyaasadda ku lahay shareholdersa ka ahay oo ahayd inay kasoo qayb galaan oo amnigan iyo howlahan ay iska kaashadaan oo gacmaha isuda qabsadaan waa la kala eriyey. Dowladdii dhexe iyada dhexna sideedii golaheedii shacbiga iyo golaheedii mataqaana aqalkii sare ayaa kala tegey. Marka waddanka waxaa ku socda waxa la dhaho political fragmentation ayaa ku socda. Siyaasaddii dalka oo dadka iyo mideyn laheyd ayaa dumaysa. Marka haddii siyaasaddu fashilmaysana amnigu waa fashilma. Marka waxaa loo baahan yahay inaan waqti adag aan ku jirnaa dhibaatooyin fara badan aan soo marnay, waxaa la rabaa markaan inaan u fikirno si qarannimo ah oo aan aragti kore aan yeelano ama waxa la dhaho bacdu nadaf meel fog inaan wax ka aragno oo dhibaatooyinku sida ay saxda u yihiin aan u adres garayno oo waxyaabaha farkaha iyo darfaha ah aan iska dhaafno oo aan root cause waxa la dhaho wax dhibaatada wax keenay oo sax inaan taabano, taasoo ah mataqaana lack of leadership and capability ee waxyaabahan kalena waxa ka dhashay.
Waa maadsan tahay xildhibaankan siinaya. Xildhibaan, haddii aan kuusoo leexdo dadka shakiga ka muujinaya in sababta mushaar la-aanta ciidamadu ay tahay diiwaangelinta, su-aasha ay isweydiiyaan waxay tahay oo aad adiguba hadda noo qirtay in December 2017 ay hawsha diiwaangelintu soo bilaabatay. Sannad markii ay socotay, maxaa keenay in mushaarkii la joojiyo oo kuwa aan diiwaan gashanayn laga joojiyo? muddo sanado bay soo socotay oo ciidamada oo dhan ay mushaarka qaadanayeen markii gabagabada lagu dhaw yahay sida madaxda dawladdu ay sheegayso maxaa looga joojiyay inta aan diiwaan gashaneyn 2017kii December markii diiwaangelintu ay bilaabanaysay ilaa December laga soo gaaro 2018 iyadoo diiwaangelintu ay socoto ayay ciidamadu mushaarka qaadanayeen hadda maxaa isbedelay
taas waxaa way operation ready assessment igu ah ciidamada ayaa hawlgeli kara yaa macnaha yaa Ebola yaa macnaha dagaalka geli kara yaa macnaha howlgab noqon kara marka qorshe kalena waa jira dawladdu ay waa qorshaha transition plan la yiraahdo qorshaha kale guurka ah oo saan la socotid waxa weeye annaga dhibka na haysta waa ogaatid waa caqabadaha oo ay fahmayna marka taraakiisha waxa weeye waxaan ku jirnaa annagoo dib ciidanka u dhiseyna ayaa haddana dagaal ku jirnaa marka saas ay ciidanka ugu dhisay annagoo dagaal ku jirna oo al-shabaab la dagaalamayo ayaa haddana ciidankii wax ku socda isbeddel ku socdaa marka horta arrimahan horta aan rabo dadka mas-uuliyiinta aan looga baahan yahay waxa weeye horta kow inaan la siyaasadeen arrimaha amniga horna waa hadla aniga arrimaha amniga dhammaanteen inaan waajib aan naga saaran ciidamada saan kuu sheeganay inay xaqooda helaan waa wax annaga dastuuri xildhibaan baan waa u daaranay waana waajib naga saaran waaye marka dowladda federaalkuna waana kuu sheegay mudnaanta kuwaad mushaarkooda inay askari diiwaangeliyo la hubiyo oo mushaar qaadan ma jiro taa waa ku xaqiijinaya
laakiin ma la magacaabo dadku waxay isweydiinayaan xildhibaan ma la magacaabo oo la yiraahdo wax yar ii kaadi xildhibaan ma la yiraahdo guuta hebel oo meel hebel degan waa la diiwaan geliyey mushaarkeedana way qaadatay maxaa dusha looga salaaxayaa oo loo leeyahay ma jiro askari aan la diiwaan geliyey oo aan mushaar qaadan ma jiro maxaa loo leeyahay ilaan lama garan karo kii la diiwaan geliyey kii ka
taan ku sheega horta horta inuu xoogaa na siiyo waqtigi oo ku hadlo waa siiyo oo la qorsheeyay ayaa fiican marka isbeddel ama wax in la sameeyo ama in la hagaajiyo la rabo badanaa saadisko wax macnaha dad hore oo macnaha waxaan ka wadaa askarta ciidamada naftirkooda dad waxaa jira eedana aan rabin in ciidanka tirada si rasmiga la helo wax badan baa isdiidaya marka isbedelku waa xanuun badan yahay horta inaan sakarano waa isbedelku waa xanuun badan yahay haddii ciidan soomaaliyeed oo isku dhafan oo midaysan oo dalka difaaca la helo labadaasna oo la dhamaystiro wasaaradda gaashaaniga laga sugay su-aalaha guud qaar ka mid a kule taliska ayaa weydiinaysaa in guutooyinka la
dameeyweli lagama hayo jawaabaha su-aalahaas
kule iyaga ayaa kusii doona anaga guddi gurjoogteen ayaan kuleenahay aniga waxaan rabaa si mas-uul in loo hadlo fariimaha aan direyno iyo hadallada aan ku hadleyno inay hadallo miisaaban yihiin ciidankii maana dhegaysanaya mas-uuliyad baa naga saaran dalkan waxa weeye in ciidankan oo dhamaantii nab amniga noogu jirta in mataqaanaa wixii qaldana la saxo wixii wanaagsan la wado ciidamada mushaarkoodana waa la noodgaraystay waana sida lagu sheegay mudnaanta kuwaad bay leeyihiin cabashada kuwa jirana hadda xalkooda ayaa lagu jiraa laakiin hadalladeenmataqaanaashacabka kusoo dhaweynayan ayaa
waa mahadsantahay kornel macow dowladaha taageeri jiray ciidamada xoogga dalka ama mushaarka siin jiray ama saanada kale ku taageeri jiray waxyaabaha ay ka cawdeen marka ay joojinayeen waxay ahayd musuq maasuqa marka laga soo tago sida doctor xasan buu sheegay in ciidamadani ay yihiin ciidamo beelbeel u samaysan kuwa gobollada jooga ha noqdaano kuwa caasimada jooga ha noqdaan meel walba ay noqotaba ciidamo qaabbeeleed u dhisan oo beel ay ku badan tahay mar walba oo goob juquraafiga soomaaliya ka tirsan ay joogaana sidee ay ku dhici kartaa ama suurtagal ay ku noqon kartaa in ciidamada soomaaliya laga dhigo ciidamo isku dhaf ah oo aan beel lahayn
ciidanka haddeertan muqdisho iyo nawaahigiisa joogo ilaa ku fidsan muxuu ahay dhulkan shabeellooyinka ku fidsan waxa waaye soomaali nooc aana ku jirin mara kulli way ku wada dhan yihiin hal beel keliya ma laakiinse waxaa nasiib daraa maaragtay in maaragtay propagandada noocaas iyo dacaayadahaas maaragtay loo sheego muxuu ahay dowladaha caawinaya soomaaliya layidhaha ciidankan waa ciidan beele ee hala sameeyay ciidan kaleeto maaragtay halaga soo aruuriyo gobolada waa wax fiican weligeed ba saasay ahaan jirtay markii oo ciidamada qalabka sida xoogga dalka soomaaliya la dhisay gobolladoo dhan ayaa maaragtay ciidamada laga soo qori jiray laakiinse waxyaabaha ay ka dideen maraykanka waxa waaye oo weliba uu xildhibaanka naftigiisa inuu aqriya ama informationkaas uu ahaayo aan hubaa in maaragtay monitor groupka ay yidhaahdeen ciidan aan ka yareen 300 oo qofood ayaa mushaarkooda hal suul ayaa lagu saxeeya hal suul reportkaas way keeneen security councilkii geeyeen dowladda inay ka dhiidhisay talka noocaasi qofka sameeyey ميسن تاري جنرالك أو عيدا ماذا حكمه هدي عيدا كيسو أو قانجو أما أو مارت دوشو أو مارت محواي أو كبيواي وحا واجب كوها إنو اسكاعز يوان شقب إنو سيئة حيستو بلاد إيو عيدا كفر تاقناد ما هو فشل ميت
أد بضو ما سنتا قبدي بان مرينا وقتي آدو كوبان با إنو هاري هل سؤال بان جعلها إنا سدح دين نبا إذن دحديقو آد مدمدو جوابتان وحان كوهر مري دونا دكتور حسن شاقالي warbixin uu soo saaray macadka heritage ee shalayto wuxuu ku sheegay amaba uu kaga hadlay labadii sano ee madaxweyne maxamed abdullahi farbaajo uu xilka hayay waxyaabihii uu qabsomay iyo waxyaabihii uu suurtagali waayay ee waxay sheegeen in dhinaca amniga aad looga liito ee haddana waatan arintan ay ku soo korodhay maxaa saameyna oo arintani ay ku reebi kartaa xaaladii amni ee aan ogeyn markii horeba in ay ahayd mid aad u jilicsan ee ka jirtay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda.
Bismillaah maare horta markii hore waa nasiif xumo iyo in Soomaaliya ay markale ay ayadoo ay ku tibaysaa ama tartiib u socotay inay dib u laabato Soomaaliya waa nasiif xumo hadii arrinku uu saasi yahayna marka amaanku waa xumaaha dhaqaaluhu waa xumaana wax kastana waa kala baadanayaan si kasta ba ahaato si dhibaatadan looga baxo waxaa la rabaa in la sameeyo dib direction in dib cusub la qaado oo siyaasadda Soomaaliya wadada ay hadda ku socoto ama ay ku soo socoto for the last 2 years in laga beddelo maxaa maaha marka hore inaan fiicnaa jirna maaha markasta waxba kala daraa jiray laakiin marka hore markasta waxa jiri jiray hope iyo expectation in la guuleysto iyo hadda jiri jirtay dhibaatada hadda soo kororto waxa waaye rijabeel ay yimaada rijabeel kibna waxa u salaba dadka Soomaaliyeed ma arkaan wadada ay ku socdaan iftiin mala wadada ayaa hore waxay ka noqotay mugdi
waa maasan tahay xiliman sidii qorfa arintan ma ku yeelan kartaa saameyn amniga Soomaaliya
hadda sirsid maadka warbixintiisa waxa ku qornay in shacabka Soomaaliyeed wali residual macnaheedu inay wali ay taageer u hayaan dawladda macnaheedu fiir shacabka Soomaaliyeed wali dawladdu way taageersan tahay waa arrin mataqaana in la
warbixinta maadka waxa ku jirtay in laga soo bilaabo xukuumadda Cartaba ay shacabku jeclaayeen dawladda aadna u soo dhaweynayeen taageerana u hayaan
waxay kala warbixinta sheegaysaa arinta maaliyadda amaan badan iyo mataqaana sawana tan ku sheegay arrimaha maaliyadda waxyaabaha laga gaaray mataqaana wax lagu faani karo weey in mataqaana dakhliga kor u socdo in mataqaana wax yar oo shacabkaas masaakiinta laga soo aruriyo si sax lagu baxsho tiri anaga waxaan ogeyn waxa weeye dawladda Soomaaliya waxa muhiim ah inay xoog saarto oo miisaaniyadda hadda sanadkaas lagu soo saaro banka ana horda baarlamaanka waa weeri waxa lagu jira dagaal haddii dagaal lagu jiro in dhaqaalaha inta ugu faraha badan hadda aniga u sheegay ciidamada in loo laba laabo oo mushaharka hadda 100 milyan waxa la waxa dhaqaalaha haysano dal iyo dib inaan mataqaana juhdigeenaysa inaan ku wada bixinno inaan ciidankeena garab taagannahay laga fogaado laakiin in ciidanka mataqaana ee la siyaasadeeyo amniga la siyaasadeeni si wadajir ah dalkan u difaacno wadanka la yiraahdo mataqaana Sri Lanka wadanka Sri Lanka taamir taagis ayaa jira jirna xusmaaqa labada kun iyo shantii baa mataqaana madaxweynaha markaas yimid go'aan wuxuu qaateen si rasmi ah in dagaalkaas soo afjaro si mataqaana markaas xulba adduunka iyagoo tahay leeshi waxay suurtagelisay inay macnaha ay soo afjaro oo hadda Sri Lanka og tahay in taami taageerskii ee hadda nabadii soo fariisay dhammaana dalkii ay dowlad Sri Lanka gacanta ku dhigtay horta xoog baa horta iyo mataqaan adoo
laakiin madaxweynaha farmaajo laba sano buu qabsaday labadii sano waa la dhaafay xaaladana waa aragtay
tiri adoo mataqaana gacanta bir adoo ku shaqeynaya in wada hadalka la wado waxa weeye anaga waxaanaga dawladdu waxaan dhihilaan awoodeena aan isugu geenno in dalkan mataqaana ciidamadeena mataqaana garab istaago wixii jirna la saxo wixii mataqaana laakiin aanan ciidamada inaan mataqaana inaan amniga la siyaasadeeni amniga dhammaan dadka ayaa noogu jirta inaan amniga hagaajisano
mudana laakiin amaanku waa siyaasad haddii aan amaanka oono siyaasad ahayn amaan laga shaqeynayo ma jiro xildhibaanku waa inuu ogaado amaanku waa siyaasad siyaasadda kelima waa deerka siyaasadda wiiba
dhamaantiin boqad mahadsantiin dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena faaqidada todobaadka waxa ay gala qayb galay xildhibaan Sidiiq Warfaax hoggaamiyaha gudiga difaaca golaha shacabka Dr. Hassan Sheikh Ali barasare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho iyo Colonel Abdullahi Ali Maca oo ah khabiir u dhun dalool arrimaha amniga tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa Jacfar Kukay oo soo jeedinay faaqdada todobaadka halkaad ugu lagala socotaan dhageystayaal waa Washington Jama hay
waad tahay Ibrahim waxaan soo gaarnay xilligii gabagabadeena waxaan dhageystayaasha u ciyaareynaa hees waa madalaha hoblada waa bari Umar Cabdulla Shooli iyo heesti
salaad
Kaya nasib 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 kaya nas
anuguna suleeqa ay jacaylkii istareeberiga muusul gurinay salaashii ibrahim nasiibkiiga nasiibkiigan ku sugayaa cumar abdulla shooli heestaas suleeq uu ku luqeynayo waxay gabagabo ahayd baahinteeni fiidnimo jaamac boole jaamac iyo ibraahim xasan taan duray ayaana idiin soo jeedanayay taan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
I'll be like you, baby.